Koktejl Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Myslím si, že všechny vás dnes bez výjimky potěšíme hosty, kteří přijali pozvání do Koktejlu Českého rozhlasu Ostrava, protože nás to šoupne do dětství. Děti aktuálního věku tedy asi taky potěší, poslouchají-li nás nějaké, protože k nám zavítali Spejbl, Hurvínek, Pánička s Kateřinou, úplně nevím, ale každopádně vítám ty, kteří jsou jejich... No, rodiči, tety, strejdy, sourozenci dokonce, vysvětlím. Denisa Kiršnerová, dobrý den.
Dobrý den.
Martin Klásek, dobrý den.
Dobrý den.
A Ondřej Lážnovský, zdravím vás.
Dobrý den.
Denisa, ta je vlastně sestrou Hurvínka a Máničky. Člověk by si řekl, že to se vám dá závidět, když jste jim nablízku od malička, ale myslím si, že tak velká sranda to asi být nemusela.
Tak je to do určitý míry asi určující víc, než já si dokážu uvědomovat. Protože nemám srovnání. My jsme vyrostli, jak jsme vyrostli. Je fakt, že to divadlo bylo takovým dalším členem té rodiny, velice, velice důrazným. Takže řešilo se divadlo pořád a my jsme v tom tak jako, jedeme v tom stále. No, někdo tomu říká karma, nebo nevím. Je to naše srdeční záležitost všech, vlastně i těch dalších kolegů v divadle. Záleží nám na tom, co s tím bude, kam to dál půjde. Tak je to náš osud, je to tak.
U vás vlastně nebyla jiná volba, než že prostě nakročit do divadla Spejbla a Hurvínka a pracovat v něm? Nebo jste se sebou zamýšlela něco jiného?
Já jsem vlastně chtěla vždycky psát. To mi bylo tak jasný, když jsem byla malá, že mě baví psát a vlastně první hru mi uvedli v roce 93 právě u nás v divadle a tím už jsem se tak jako zaháčkovala, že já s tím nejsem nikdy spokojená. Já vlastně pořád čekám, až to udělám tak, až to bude úplně perfektní a do té doby si říkám, že prostě s tím nemůžu přestat. Takže a trvá mi to teda už přes 20 let. Tak to byl takový začátek a pak už jsem ani o ničem jiném neuvažovala. Je to tak. Je to tak.
Karma asi. Je to ta karma. To prostě je. V případě ale Martina Kláska a Ondřeje Lážnovského je to seznámení se před kolika lety?
No já jsem do divadla přišel jako 16-letý chlapec.
O to už je.
Já jsem po neúspěšných zkouškách na konzervatoř měl takový roční vákuum, kdy rodiče nevěděli, co se mnou a protože Vinohradské divadlo, kde hrál můj tatínek v Činohře, sousedilo s divadlem Spejbla a Hurvínka a znal se s Milošem Kiršnerem, chodili spolu na oběd a kamarádili spolu. A táta si mu jednou postěžoval, říkal, já nevím, co s tím mým klukem, neudělal ty zkoušky, teď se učí nějakým dřevomodelářem, nejde mu to, protože je nešikovnej, tak já nevím, co s ním budeme dělat. A Kiršner říkal, no hele, tak mi ho přiveď mi ho ukázat, já se na něj mrknu. Věděl, že to divadlo mě nějak baví a jako dítě s mojí sestrou jsme prožili spoustu času v jeho českém divadle v Budějcích, v rekvizitárně a v zákulisí a na otáčku na Krumlově. Dokonce jako dítě jsem i statoval v opeře, si pamatuju, v Jakobínu, vyprodané divadlo a tam celý ten sbor měl nějakou ataku, že vykročil. A celý sbor těch 50 zboráků prostě udělali něco ho, a vykročili, vteřinu nic a vykročil jsem já. A to divadlo se na mě podívalo kompletně i s tím sborem a to snad dirigent omdlel, nebo nevím. No, ale tak mě to poznamenalo.
Čili jsem byl solista vlastně.
Už jsem tenkrát byl solista. No, takže slovo dalo slovo a já jsem tomu Kiršnerovi tehdy předvedl, co jsem dělal na ty zkoušky na konzervatoř, kde mě nevzali a on říkal, vůbec to není špatný, mohli bychom to zkusit. Mohl by tady být rok a dělat si znova zkoušky na tu konzervu, nebo to by se vidělo. Pak jsem tady byl další dva roky, protože to bylo jako elévovský stav tenkrát, jako, že jsem byl takovej učení loutkoherec a že už bych potom mohl, protože bych dosáhl věku 18 a mohl jít rovnou na damu. No a pak Kyrda začal haprovat trošku se zdravíčkem a už se vědělo, že mám tu hurvínkovskou fistulku, že ji umím udělat. A už jsem hrál hurvínka mezi broučky a už jsem začal jezdit na zájezdy a pan Kirchner to s tím zdravím začal mít takový všelijaký. Tak jsme se dohodli, že vlastně ta škola, v podstatě nikdy z té školy nám tady zůstali asi dva lidi v divadle, protože nikdy se nespecializovali na ty marionety do té míry, že by ta škola byla schopná nám dodávat jako hotový lidi. To tady nikdy nebylo. Sám Ondra to ví. Ondra je absolvent vlastně tý LAMU, by se dalo říct.
Takže Loutko Hradec.
A musel se s těma marionetama vlastně učit znova, vlastně až u nás, by se dalo říct. Ten spej byl samozřejmě tenkrát nic moc, protože mě bylo těch
mladej. Teď jsem k němu mířila, vlastně hlas, přesně tak, no, kdy prostě to člověku přijde.
To přijde časem. Jednak ten hlas se začne upravovat u toho chlapa trošku víc, že jo. A je to i v myšlení teda, že jo, protože pak tam nastoupí i ta zkušenost nějaká životní.
Takže musí být člověk i mentálně dospělá.
Musí být mentálně dospělá, protože se mu i ten rytmus se mu zpomalí a vlastně začne získávat nějaký taky takový ten správný herecký nadhled, což je, myslím, že důležitý u této interpretace, že musí mít nadhled vlastně sledovat ty dvě figurky najednou a co si kerej vlastně myslí. A to vždycky mě vytýkal třeba pan Kirchner, když si mě přišel poslechnout, jo, tak to jsem hrál asi tak o 100% hůř než normálně, když jsem věděl, že je v sále a dívá se, jo, což je jasný. A on pak přišel, měl takový rozmrzelý pohled. A já říkám, pane řediteli, blbý, co?
Víte, tak kvůli vám, protože byste tam neseděl, no, tak jsem
a takhle, a on říká, víš, to je, prostě nesmí to být jenom přeskakování hlasů. On říkal, ty hlasy jenom šaltuješ. A oba mají stejný rytmus, to znamená, oba stejně rychle mluvějí. Musíš rozlišovat podle. No a prostě takhle mě nějakým způsobem vedl, se to dostalo na nějakou úroveň. A myslím si, že až třeba teprve posledních 10 let je mě v těch figurách tak jako už dobře.
Jo? A když se teďka podívám na Ondřeje, který je zase věkem jinde, už i spejblovatíte teda?
Ve dvou představeních dětských se právě snažím, já jsem ve fázi snažení.
Je to takový úvod do dnešního hovoru. Představili jsme vám tři hosty, se kterými budeme trávit celý koktejl Českého rozhlasu Ostrava, a to je Denisa Kirchnerová, Martin Klásek a Ondřej Lážnovský, mý dnešní hosté.
Dej pryč od mý holky, to jeho pohled říkal všem. Když se ve dveřích s ní objevil a pak zády k nám ji posadil. Když upíjel ze svý dvojky, pořád se sálem rozlížel. Jestli neuvidí ničí stín, jak se putají blíží k ním. Blázen žádný, až umírá, holku krásnou neuhlídá. Blázen neví, co ví celý dům, co každej přeje žádný. Ten neví, co ví celý dům, co každý přeje žárlivcům. Ruce dej pryč od mý holky, to jeho pohled říkal všem. S ní se nebavil moc, aby stih všechny chlapíky mít na očích. Tak jsem upil ze svý dvojky a domluvil se s číšníkem, aby zbytek mi dal vedlení a on v očích měl zděšení. Blázen žádný, až umírá,
celý dům, co každý přeje žárlivcům. Jen blázen žárlí, až umírá, holku krásnou neuhlídá. Jen blázen neví, co ví celý.
Posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. My jsme na návštěvě v divadle Spejbla a Hurvínka. Tedy ono přijelo trošku za námi, protože Denisa Kiršnerová, Martin Klásek a Ondřej Lážnovský jsou mými dnešními hosty. Martin Klásek a Ondřej, to jsou ty hlasy. Denisa si někdy zkusila něco říct?
Já jsem si to i zkoušela, ale neměla jsem na to odvahu, protože to je tak jako komplexní obor a vyžaduje to celého člověka, tak jsem zůstala radši u toho pera a psaní. Předvádět to nebudu, to opravdu bylo strašné. Ale máme vlastně novou interpretku Máničky a Bábinky, dlouholetou členku našeho souboru Marii Šimsovou, která pokračuje dál a je šikovná.
My jsme se s Martinem potkali už tady i v našem pořadu a i za jiných okolností a to bylo ještě s vaší maminkou. A ona vás zmiňovala a říkala, no Maričero, náhodou umí jako velmi dobře Máničku. Jako
to. Ona uměla i Hurvínka, víte?
Ano, ano. Takže abyste věděla, jako, že to umíte.
Boh bože, je to všechno tajemné.
Bože, jak je to všechno tajemné. Ale to bylo to opravdu ne. To se všem omlouvám. To je jenom, že to mám ráda jako reakci na různý situace. Je to takový proslov pana, ještě Hurvínka, pana profesora Skupy. Tak to je taková jako hezká. Jako
taková legrácka.
Ano, legrácka, to prosím vás, takhle to neděláme u nás.
Lezou vám ty repliky tak normálně do života. Já ta Hurvínek mě samozřejmě ovlivnil naprosto a vím, že několik celých těch gramodesek jsme s mou sestrou uměli z paměti. Všechny ty figury a postavy, které se tam vyskytovaly. A některé ty hlášky prostě mi zůstaly, ačkoliv třeba vůbec nikdo neví, z čeho to mám, nebo prostě co to je za reakci, ale já je automaticky samozřejmě ze sebe vyplivnu. Tak lezou vám do života?
Já jsem takhle řekla tátovi jednou repliku. Mamce jsem řekla, Hurvínek někde říkal taťuldovi, strč si to za klobouk. A mně to přišlo tak strašně zajímavý, jako tomu dítěti, strč si to za klobouk, to je docela zajímavý, jako že si to dá za ten klobouk.
Když to bylo už jako malá, totiž hrozně přemýšlivá.
To ti děkuju. Teď se to nepotvrdí.
To se potvrdí.
No a tatínková reakce teda...
To byla maminky, ta byla dost rozčílená. A tatínkovi zase vím, že jsme říkali, tvé rozkazy postrádají jasnosti, z čehož vzniká galimatyáš. Byla taky někde taková, tak taky nebyl potěšený.
No tak sami si to navařili, že jo?
Tak, mohli si za to
sami. Já mám takovou hříšnou myšlenku, jo, když tady sedí teda dva Spejblové a dva Hurvínci. Tak to je srovnat. Co?
To klidně můžeme, to víte, že jo. No prostě já už tím Kláskovým hlasem mluvím velmi, ale velmi dlouho. Už mi to trošku leze krkem, víte.
A já už taky velmi dlouho, ale jsem celkem na toho Kláska zvyklej. A říkal jsem si, to chce něco trošku novýho, jo. Protože přece jenom zrovna je mi těch 92, že jo? Takže jsem si říkal, že bych se potřeboval trošku občerstvit. Tak jsem řekl Láskovi a on oslovil Lážnovskýho. Ano, a ten mě teď trápí taky. No trápí, ale zatím opravdu, abych tak řekl, opravdu jenom trápí. Víč, tatuldo?
Ovšem, Hurvínku, ale kdo je trpělivý, ten se jednou stane i třeba špajdlem. Spejblem.
Mě by zajímalo, jako když člověk pracuje v tom divadle, já bych prostě stála a na každé to představení bych se koukala, protože nejenom, že oni výborně jako mluví, ale oba se u toho úplně stejně křenějí. Všimla jste si, že mají stejný výraz, když dělají spejbla a stejně prostě jim dělá ten obličej to, když mluví Hurvínka.
To obličej, ale za krční páté.
jo, a dělá to přesně to, co ty loutky jako visí na tom provázku.
Ta fyziognomie s tím souvisí.
No asi trpí, jo. Ale to tělo festovně. Kolik to váží taková nejtěžší a nejlepší?
No, ty loutky sami o sobě nevážejí tolik. Jo. On je prostě daleko horší ten postoj toho loutkoherce, který je nucený do toho postoje, jo, ten postoj vykonávat, protože stojí vlastně, my většinu těch představení hrajeme na dlouhých nitích.
To je na jakou výšku?
No, od 180 do 220.
Mm-hmm. No, zamotat prostě, ty šňury, to není nic.
Máme tři různé typy konstrukcí, no a někam se musí dosáhnout. Jo? Mm-hmm. Takže my hrajeme na jevišťátku, který je široké 70-80 cm a někdy se vyžaduje, aby ty loutky stály nejen na prostředku, ale chodily trošku dopředu. Takže ty loutkoherci většinou stojí téměř na palcích u nohou. Jsou opřeni o horní část stehen, by se dalo říct, což samo o sobě už je, když si to zkusíte, tak vás začnou vám vibrovat zádový svaly podél páteře. A když si natáhnete ruce, tak to už začnou vibrovat celý ty záda. Jo? Takže než si na to zvyknete, tak je to prostě strašná fuška. Než si začne člověk ulevovat a tak dále. Jo. Vlastně ta váha té loutky s tím nemá nic společného. Člověk pracuje se svojí vlastní. Uh-huh. Jo. Dělávali jsme to tak, že jsme to dělali i z té lávky spojenou interpretací, tomu tak říkáme, že si člověk vodí sám si mluví. A v podstatě pohodlnější pro celý ten soubor je, když to děláme v rozdělené interpretaci. To znamená, ti, co mluví v danou chvíli, stojí u mikrofonu v boku, aby viděli na to, co se tam koná. Mm-hmm. Nebo u nás v divadle ideálně my sedíme za publikem v bývalé promítací kabině, protože to divadlo dřív bylo kino. A i když se zrenovovalo, tak už jsme si zachovali ty kabiny, protože krásně vidíme na to jeviště, tam máme mikrofony, z odposlechu slyšíme reakce diváků, takže můžeme na to hezky reagovat. A je to pohodlnější, líp se to hraje prostě a tak dále. No.
Takže, ale stejně je to takový jako jeden krok navíc. Vy musíte být jedno tělo teda s někým jiným.
No tak
ještě.
Od toho jsou zkoušky, aby se to naskoušelo. A pak se teprve projeví, že jsme jedno tělo, jedna duše s těmi, ten, co mluví s tím, co kdo vodí, že se dobře doplňujou. Ta loutka nabízí lecos. Když to toho vodiče napadne a udělá tam něco a přizpůsobí se ten mluvič nebo ho to trkne, někdy se stane, že někdo je neprůstřelný. Takže si jede prostě svoji lajnu, ale je to zábavný. Ty kluci vlastně vědí, že jak já se nadechnu, s jakou náladou jdu třeba do té dané situace nebo do té repliky, tak už se chytnou a vědí, že teď vodím vlastně jakoby podvědomně rychlejc nebo co a teď se správně otočí a vyskočí a já jim to zas udělám do toho hlasu a tak dále.
Vlastně, takže když chodíte do práce, tak si chodíte hrát.
Jo, přesně, to tak je. Baví nás to.
Tak jsme u toho teď tak zprostředkovaně. Moc mě to těší, že si můžu povídat stále ještě s Denisou Kiršnerovou, s Martinem Kláskem a Ondřejem Lážnovským.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain, feeling like a clown. It's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break, then he lets you die. I depend.
Ale posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava. Mě tak napadá, my vlastně máme důvod slavit zrovna teda v den, kdy my spolu předtáčíme s Denisou Kiršnerovou, s Martinem Kláskem a Ondřejem Lážnovským, protože vy máte dneska narozeniny všichni.
Ano, máme narozeniny. 2.
května Hurvínek se dožil 92 let, což je prostě nádhera.
Hurvínek vypadá báječně na ten věk, no všichni teda.
No, protože on má, Hurvínek má tu výhodu, že má výborného plastického řezbáře a ten mu hladí ty vrásky, pořád vypadá jako chlapec desetiletý.
Oni vlastně ale nejsou úplně všichni stejně staří, že jo? Když máme celou tu rodinu, no. Spejbl to má jinak.
Spejbl je 1920, v 6 letech se stal otcem Hurvínka, v roce 1926, pak ten další logický krok byl, když spolu začali takhle hezky partneřit na tom jevišti, že by ten Hurvínek potřeboval nějakého kamaráda. Zešla z toho kamarádka Mánička v roce 1930 a zároveň v té premiéře poprvé vystoupil Žerik, takže od roku 1930 už jsou takhle čtyři. A nejmladší je bábinka, paní Kateřina Hovorková, ta se narodila v roce 71 a měla takový dvě, vlastně až tři předskokanky v průběhu vlastně té divadelní éry, že taky byl takový logický postup, aby ten Spejbl měl partnera, partnerku. Tak se nejdřív vyskytovala ve hrách ještě skupy paní Frňoulová, pak paní
Švitorková.
Švitorková. A ještě tam Drbálková. Ještě před paní Švitorkovou byla paní Drbálková a končí to paní Kateřinou Hovorkou, tak je vidět, že jako tam
tu paní Drbálkovou mluvil řezbář.
Ano, Vavřík Rýs.
Jan Vavřík Rýs, který byl i autor, teda psal i nějaké věci.
Tak tento babu tak nemluvil, takovou domovnici.
Sám si ji vyřezboval, udělal jí takovou sanici.
Takovou patku směla mama, takhle jí prostě hrál. No.
A potom paní Švitorkovou mluvila Míla Melanová, to byla dramaturgině tehdejší divadla a ta už byla taková jako sofistikovanější dáma. Tohle byly takový baby trošku. A ta už byla taková jako už měla drdulek a brýle a nakonec ještě to chtělo pár let a vlastně z maminčina podnětu vzešla tady ta tetinka, bábinka, paní Kateřina.
Já jsem netušila, že oni měli příjmení.
Oni mají příjmení, on vlastně je...
Ty paní Hurvínek. Kateřina prostě, anebo ano, bábinka, paní, nic jiného.
Paní Kateřina Hovorková a vlastně Hurvínek Spejbl. Hurvínek je Spejbl taky zároveň.
A Josef Spejbl.
Že oni mají takhle a Mánička by teda
Mánička
taky...
je asi Hovorková.
Hovorková. No. No tak po letech, já se teprve s nima seznamuju kompletně.
Užila jste se toho.
Dožila jsem se toho.
Co mě to pořád chybí?
Ondřej, vy jste vyrůstal na Spejblovi s Hurvínkem?
Jo, samozřejmě, stejně jako většina dětí na gramodeskách. Já jsem měl babičku, ta pracovala v Suprafonu, takže nám nosila všechny desky, takže kromě všech možných jiných pohádek jsme měli právě i Hurvínka.
Jak sváně vaše nejoblíbenější deska?
Asi Hovory u Spejblu a potom Pas na Máničku.
A já Pas na Hurvínka. No pravdou je, že vlastně vy jste se toho dotkla vlastně kam dál směřovat, myslím i tematicky to divadlo, protože doba se posouvá a úplně jinak to bylo za dob pana Skupy, za dob vašeho tatínka. Moje dětství se vlastně dost liší od dětství teďka školáků. Takže tam ta témata zřejmě asi se... Jak moc musí přizpůsobovat současnosti?
Já bych řekla, že jsou témata, která jsou jako věčná. To, co ty děti trápí nebo z čeho mají radost, tak jako souvisí s emocema, s tím, čím jsou zklamaný, nejsou. To je možná nějakým způsobem ovlivněný tou dobou, ale je to třeba nějaká sebedůvěra, zklamání, kamarádský vztahy, vztahy obecně, a to je věčný, to je pořád stejný. Jenom ta zápletka je vlastně jakoby ovlivněná tou dobou, že my jsme sbírali C-čka, oni mají mobily, tak je to tak nějak, se to posunuje. Ne, že bychom toho byli na jednu stranu otroky, ale na druhou stranu oni jako tomu ty děti musí rozumět, musí to pro ně být srozumitelný, musí to být jejich téma. Takže držet se tady těch věcí, to samý jsou ty dospělí, aby to divadlo samo o sobě to tak má mít. Že
zrcadlí, to by šlo s dobou.
Zrcadlí tu dobu, že vlastně si jdete vlastně poslouchat, co si lidi myslí, jak se cítí, co se děje, tak to divadlo je takový místo, kde je to takový fakt ten dialog mezi tím divákem a tím, co se děje, a těmi herci, autory. To je takový Forrest Gump, který navíc ještě prošel těma našima českýma, československýma dějinama. Zrcadlí se tam vždycky logicky i ta doba, i to, že je nějaká sinusoida, že jsou v období, kdy se to téma hledá, kdy to jde třeba jakoby hůř, kdy se spíš najdou. Myslím, že třeba teďka zažíváme jako zase vzestupnou vlnu.
Tak jaká témata třeba teďka máte chuť, potřebu, nutkání říct?
V těch dětských věcech je to, když to řeknu úplně tak jako hrubě, nemáme to tak jako prvoplánově, ale je to třeba šikana, krásný představení s Máničkou, šili všichni čerti, Mánička má těch 88 let samý šatičky a holčičky si s ní nechtějí hrát, protože nemá ty šatičky podle poslední módy a ona se tak strašně jim chce zavděčit, že vlastně se upíše čertu, v pekle skončí místo ní bábinka nakonec a ona jí musí jako zachránit, prostě si s tím poradit, s tím, co způsobila. To samý slíci, kdy Hudvínek se nechce učit, půjde radši do města Oslovo, kde nebude nic dělat, to je ráj pro děti, nesmí se tam učit, ale zase ty děti se postupně mění v ty osly, který ovládá ten starosta, který ho tam mají, taky oslík.
No to je téma pro dospělí.
Takže i tak někteří dospělí se ptali, že by se na to šli podívat. Prostě to, co se děje ve společnosti, taky je taková jako deziluze z toho všeho, jaký jsou hodnoty, nejsou, tak taky jsou tam takový jako odkazy na tyhle věci v těch představeních třeba pro dospělí. Takže tak, herci si to sami pro sobě musí objevovat ty figury znova, co jim dát jako ze sebe, čeho se držet, co je jejich. A ty autoři vlastně taky, kdo s náma spolupracuje, Robin Král taky na textech, což vlastně má Magnézii literu pro děti, básník. Že jo. I ty autoři zvenčí přicházejí, ale je pro ně obtížný opravdu jako přijmout to paradigma toho Spejbla a Hudvínka. Je to taková alchymický, takový kotlík, takový alchymistický, no, tak tam pořád, který furt tavíme, tak.
Když se vrátím k tomu, že chodíte si do práce hrát, tak ona je ta hra jako docela vykoupená, zase na druhou stranu, teď se o tom dozvídáme v koktejlu. Denisa Kiršnerová, Martin Klásek a Ondřej Lážnovský jsou pořád ještě mými dnešními hosty.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
Mačkaná bez ostychu, v zástup živočichů, jako jas dálkových světel, jako nad talířem večer mi mizíš. A mizíš někde dávno, jsi láska, co mě škrtí, já na pokraji smrti, ve svém paralelním světě, toužím po odvetě a křičím. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, až prším ještě. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš, až prším ještě. Slova jsou jen kapky deště. Jako touha sklem, co neprorazí, nekonečné břehy, z kufry plných měhy, zvu obchodníky s deštěm, chci koupit to tvé ještě. A slyším v rozestlaném tichu zvuky autoplánů, co unáší tě ránu, jsi tečka v kalendáři, co na do smrti září a křičí. Slova jsou jen kapky deště a ty voláš.
Ještě stále posloucháte Koktejl Českého rozhlasu Ostrava a můžete trávit ten čas v divadle Spejbla a Hurvínka. My se povídáme s Denisou Kiršnerovou, Martinem Kláskem a Ondřejem Lážnovským. Pánové jsou těmi hlasy. Denisa je ta, která vlastně píše, vymýšlí témata, tak nějak je v tom zákulisí a dělá tu z mého pohledu jako méně zajímavou práci, i když jste tvůrce.
Zředitelů je.
Ondřej, já se vrátím k tomu, protože vy teda jako původně jste asi jeden z mála těch fakt jakože vyučených loutkoherců. A když je člověk ve škole, má se sebou jaký plán?
Žádný. To je, vy tam jdete, protože máte třeba nějaký pocit ze sebe, že máte potřebu něco sdělovat skrz něco, to je jedno, jestli skrz loutky, pohyb, tanec nebo cokoliv jiného. A tam buď vás vyvedou z omylu, a nebo vám řeknou ano, pokusíme se to rozvinout, ale ve své podstatě se tam v tom dobrém slova smyslu to nenaučíte, to se nedá naučit. Jo? To, jak o tom mluvil Martin, je bezvadný, když nastanete ten okamžik, kdy nepoznáte, kdo koho ovlivňuje, jo? Od koho vyšel ten impuls, jestli od toho mluviče nebo od toho vodiče, jo? Kde ten dialog prochází a potom se stane trialog, že je tomu přítomný i ten divák, tak tady je to i s tou školou, ale já mám režii dramaturgii, čili já už jsem nezažil tu takovou tu klasickou loutkáru, navíc za mě už se to jmenovalo katedra alternativního loutkového divadla, už se to byl přívažek a myslím, že dneska, já teda se nechci plést, ale myslím, že už tam není ani to loutkový, že to je katedra divadelních forem, což neříkám, že je dobře nebo špatně, prostě to tak je a za mě už, když byly herecký hodiny, tak se s loutkou neučilo. Jo. To bylo
takže
prostě,
vy jste s tou loutkou se paradoxně vůbec nepotkal?
To prostě na těch klauzurách, to prostě, že to tam bylo a za mě tam byl ještě paní Šartová, že jo, pan Krofta a tak, ale ty už jako končili, že jo, to už byla generace, která odcházela. Nad tím drželi takovou ochranu ruku ve smyslu jako zásobárny nějaký historie a dobrý, jo, a tvořivý a zajímavý, ale víceméně ty umělci, co přicházeli po nich, a to nemyslím pejorativě, tak mají jiný zájem, jo, chtějí se vyjadřovat jinak, jo. A teď jenom ještě k té legitimitě toho, my vlastně neustále hledáme to, jestli ta loutka, my nechceme být nostalgici, jo, my hledáme, jaký jsou možnosti té loutky a z toho jejího omezení pohybového 3D tak, jak je, se snažíme vyprávět příběhy tímhletím způsobem. Je to nějaký kód, že jo? Nějaký kódovaný jazyk a vlastně co je těžký najít ani ne ty témata jako takovou podstatu té doby, protože my jsme v době takový tý postfaktický a postmodernistický, čili my jsme v nějakém přechodu a velice špatně se hledá tenká červená linie, která by to spojovala, jo. Taky si všimněte, že ty témata, co se dělali napříč divadlama, je hodně adaptace filmových scénářů, knih, že jo, jo. Nebo vznikají opravdu autorské věci, což je potřeba, ale myslím, že podvědomně hledáme všichni něco, co je jako trvalý, co to jako spojuje. Teorie všeho v tom divadle něco, na co se napojí, aby to nezestárlo, jako by něco, co je podstatou té dnešní doby.
Zamýšlím se ještě nad jednou věcí, která mě teda udivila, jak teda vysublimovali ty loutky, ačkoliv tady je taková loutková tradice.
No to je paradox
dost,
právě.
A je
to
těch
paradox.
Loutek tolik druhů přitom, tak co s nimi je? Jako jsou odsouzeny k zániku, když se s nimi nepracuje, ani tam, na školách?
Tam, a to není kritika té školy, tak to je paradox, je, že sem samozřejmě pořád jezdí zahraniční studenti se učit na DAMU, nebo studovat to, říkám, učit studovat to. Ale paradox je, že Marek Bečka z Buchetaute, který vede vyloženě loutkářský ročník, tak tam má zahraniční studenty. Jo? To o něčem vypovídá. To je fakt. A můžeme nad tím brčet, nebo jenom zkrátka. Není důvěra asi v ten předmět. Ono totiž to není tak, že si vezmete loutku a začnete hrát a je to najednou. Opravdu, když stejně jako cokoliv jiného se tomu chcete věnovat, tak to vyžaduje právě to studium. Jo? Proč skrz ní mám vyprávět ten příběh, jakým způsobem a čím si říká ta loutka, že chce, aby ten příběh byl převyprávěný.
A ta tradice tady je, my máme v rukách něco, co prostě trvá téměř 100 let a je vidět, že to má za sebou ten vývoj. vývoji, jaký má, je to na úrovni, na jaký to je, tak jako je to závazek, je to i čest, je to i radost prostě s tím jít dál, je to i nějaká odpovědnost.
Ano, má to smysl, dělejte to dál. Já bych pozvala ještě Spejbla s Hurvínkem s dovolením, tak navíc tady máme oslavence, že? Tak abychom popřáli všechno hezké k těm narozeninám. Tak co by si třeba přál Hurvínek?
No tak Hurvínku po chlupce, co bys si přál?
Já bych si přál, tati, abys mi ještě dlouho, dlouho vydržel, ještě tak 200-300 let.
No dobře, to je hezký, no a co ještě?
No už jsem dneska dostal plavky, tak si přeju, aby bylo dobrý počásko a já jsem si skočil někam do bazénu.
Dobře, to je taky hezký, no a dál?
Aby byla se mnou Mánička spokojená.
No vidíš, no dobře, no tak jo.
Aby mě Žerik poslouchal.
Dobře.
A aby mě Ondra Lážnovský mluvil ještě líp, než mluví.
No, co popřejeme Spejblovi, nebo co by si pan Spejbl přál teda?
Já bych si přál, aby nám pořád chodili diváci, tak jak o tom tady mluvili naši milí mladší kolegové, aby nám psali krásné texty. No a to je tak asi tak všechno, co já ke svému budoucímu životu potřebuju.
Ano a Ondro Lážnovský, vy, který jste byl vyzván.
Jo, já už ale svým hlasem. U maestrovi je to těžký.
Co byste si přál?
Aby ta práce nepřišla vniveč, aby to úsilí, který tomu vynakládáme, tak aby ten divák jako podvědomě cítil, aby chodil, aby se mu to líbilo.
Ať je vám to přáno a Denisovi nakonec, jaké přání máte vy? No,
taky přeju Hurvínkovi, aby s náma měl trpělivost, on navzdory tomu, jak vypadá, tak je to zkušený muž. Tak aby měl s tím naším úsilím trpělivost, jako měl už tak dlouho. Jednou napsal Augustin Kneifl, že nepíše pro Spejbla a Hurvínka, že autor ty postavy netvoří, oni tvoří autora, a připsal k tomu, tak bych byl rád, kdyby mi jednou řekli, že jsem se jim povedl, tak jako aby s náma byli spokojení. No.
Ať je vám to přáno. A já nám všem přeju, ať tady prostě jste, ať na vás můžeme stále chodit. A teď mi bylo velkým potěšením s Denisou Kiršnerovou, s Martinem Kláskem a s Ondřejem Lážnovským. Moc děkuju. S Hurvínkem a s Spejblem samozřejmě. Teda. Mějte se všichni děkuji krásně.
Naschledanou. A nechte mi ho vyřezat.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.